Конференція біскопів Венгрії звернеться до апостольської столиці об отриманні дозволу на поширення літургічного культу благословленого Яна Павла II на території усієї країни, сказав кардинал Петер Ердо. Примас Венгрії заявив, що папа Ян Павел II з'являється для костьола України і усього народу вельми важной постаттю. Ён унес значний уклад у нашу аднову не тільки праз адміністраційне реформування наших діацезій, але і додаючи нам духа. Делячыся сваімі ўражаннямі ад беатыфікацыі Яна Паўла II, кардынал Ордо выказаў радасць таго, што цяперашні папа працягвае евангельскую і пастырскую праграму папярэдніка і ўсклікае так, як ён не бойцеся. А гэта значыць, сказаў прымас Венгрыі, што мы не можам баяцца ні Хрыста, ні нашых часоў з іх праблемамі і складанымі сітуацыямі ў асабістым, грамадскім або міжнародным жыцці. Хрысту з намі і дапамагае нам пераадолець усе страхі. Беатыфікацыя нагадвае мне, што гэта пасланне, якім мы павінны жыць і якое мы павінны перадаваць зноў і зноў свету, сказаў кардынал Ердо.